8-нче пастух. Иисус Леон тахзар парыпсхын, иртен тезан пазох храмзрайлын келген. Прайшын анын заршилсхын, Иисус тезан одырып, оларны үгрэтсхын. Ол тусты Моисей шахипелік жилері пазы фарисейлар, ернің оралызып тұтырсылғын епшіні Иисус арақыл келгенір. Аның аны прайзының алынынды тұрғыс алып, Иисус қатеннір. Үгіретші, бұй епшіні пасқы ернің тұдып алды біз. Моисей позының шахинді мұндығларыны тасының шо шалерға шахан. Сен неме терзің? Олар Иисусты сынықтып, аны проложың пренеме табыр үшін еде шоқтынғыныр. Ше Иисус мүкейіп алып, оларға қайық салбин, қол салазының черді немеді паз подырған. Тігілері аннан қатыптан қатып сұрыстырғылан арынды. Олар зар көріп зыпнандырған. Сірінің араңарды қажында шазы қитпен кізі бар болзы, ол пұйып шезер бұрын тастастызын. Пазуқ мүкейіп, черді пасықын. Олар пөсістеріні істіп өйет барып, ұлығыларының пасе, қалғын жыларына тері, сон сөрістірі тарасықыныр. Иисустың алынында олы епші қалған. Иисус пазын көдіріп, епшідің басқы бірдезін көрттапин, аннан сұрған. Сені пролып шытқыныр қайдалыр, бірдезі шарғылы бұды ба сені. Шоққан пегім бірдезі нандырған епші. Менде сені пролы бенжам, бар. Часық паза етпі, ден Иисус. Иисус пазоқ кізілерге шоқтынған. Мен шер үстінің шәрі болшам. Менің үгірадим жа шүртіп шатқын кізі, харысқыда шүрбіз. Аның шүртіс бір шатқын шәрі бар болыр. Анды да фарисейлер Иисусға тенір. Позың-позыңның ар керешіліп шезің. Керешіленің сын немес. Иисус оларға нандырған. Сірір қайдың келгінімні, паза қайдар паршатқынымны пілбен жезір. Мен тізін қайдың келгінімні, паза қайдар паршатқынымны пілшем. Аның ар мен позым-позымның ар керешіліп шатсым де, керешіленім сын. Сірір көрін шытқынны немелір хостыры шырғылып шазар. Мен тізін пірдезін шырғылы бенжам. Мен шалғызан немеспін, мен ысқын пабым менің қады болшатқының ар. Мен шырғылы зымда, менің шарғым орты. Сірірнің де шахин арды, үкі кізінің керешілені орты бұлшаты пазыл барғын. Позым-позымның ар керешіліп шем. Мен ысқын пабым да, менің ер керешіліп ше. Сенің пабым қайдыдыр, сұрғыныр Иисустың. Сірір мені де, пабымны да пілбен жезір. Мені пілгін болзыңар, пабымны да пілдіршіксерін андырған Иисус. Пөсістерін Иисус арлық сыйықтыр салжан орынның хринді, храмды үгірішіткін тұсты шоқтан. Аның тұзы шеткілік болғының ар, бірдезі аны тұтпан. Иисус оларға пазуқ шоқтан. Мен парир бін. Сірір мені тілерзер, шеші азықты көрерзер. Мен паршатқан шерзер, сірір шет бұл басар. Аны естіп еудейлер шоқтасқыныр. Ол позы-позына қол салынып зырғын шебетан. Нұға ол, мен паршатқан шерзер шет бұл басартып ше. Иисус оларға нандырған. Сірір шердің зер, мен тізің тегірдің мін. Сірір пу шершалбықтың зар, мен тізің пу шершалбықтың немеспін. Аның армен сірірге шазықты ғүрір зертіп шоқтам. Менің теніме кертінмі зер, шазықты ғүрір зер. Кемізің сен сұрған аранды де Иисустың. Ең пасты бұқ сірірге позымны адып шоқтан болғым нандырған Иисус. Мен сірірдің ер көп неме шоқтер шықпын, пазы сірірні шырғылер шықпын. Шемен ысқын пабым, сын неме қыншытқынның ар, анның ескін немені кізілерге шоқтып шам. Иисус позының пабызының ар шоқтан, кізілер тізің аны пілпіл баныр. Иисус аның андар шоқтан. Кізі олғын чердің өркөдіріп, қазып сылзыңар. Анды да мен тіппіл палырзар. Мен позым алын жіпірденеме етпенжім. Пабым үгіреткін хостыра шоқтып шам. Мен ысқын пабым менің қады. Мен сібірі прайнеміні аның көңнін жәйтіткінімнің ер. Пабым мені шалғызан тастабан. Иисус пөнеміні шоқтып шытқын тұсты, көп кызаға кертініп бастан. Аның Иисус позына кертін сықын иудейлерге тен. Сырыр сөзімні толдырзаңар, менің сыны гүрінжілерім болырзар. Сыны піліп алзаңар, сын кертіні сырырны пос шыптастық кызылыр етсалыр. Біз Авраамның төлі біз, біз хажында бірдезіні қолып олбабыз. Сенуға сырыр пос шыптастық кызылыр болырзар, тіпшезің тенір иудейлер. Сыны шоқтып шам сырырге, шазық етшеткен полғынны кызы, шазықтың хулы болша, нандырған Иисус. Хул турада саңайға қал бенжа, олғы тызың саңайға қалыдыр. Олғы сырырны осқырып алзы, анда да сырыр сынанда пос шыртысты қызылыр полпарырзар. Сырырның Авраам төлі болшылқын нарыңны пілшем, ше сырыр менің сөзімні толдырырға қын мен, мені өтірсаларға қарас жазар. Мен сырырге пабымды көргін немелдіріні шоқтып шам. Ше сырыр тізің сырырның пабыңарды көргін немелеріні етшезер. Бістің пабыбыз Авраамның дырған рэудейлір. Сынның Авраамның палылары болған пылзыңар. Авраам чілі қылыныр шықсар тен Иисус. Шамды сырыр мені худайдың ескін сыны шоқта перген кізіні өтір салырға етшезір. Авраам мүйде етшің ма? Шоқ етпі жаң. Сырыр позыңарның пабыңар еткін чілі етшезір. Біз сұрас палылыр немеспіз. Бістің худайдан басқа пабыбыз шоғыл, тоғырылынған рэудейлер. Мен худайдан келіп мінді болшам. Мен позымалынжы келбем, мені худай ысқын. Аның ар худай сырырның пабыңар болған болса, сырыр маға қыныр шықсар, нандырған Иисус. Мен шоқтып шытқын немен оға пілпіл бен жазар. Сырыр мен шоқтан немені істергі сыдып ол бен жатқынның ар пілпіл бен жазар. Бабаң ар сайтын, сырыр аның күңіне кешіткін немелеріні толдырырға темдезер. Ол прай неме нала шеял шытқын тұстардоқ, кізі өдіреші болған, бізі аның шүренді сын шоқ болғаннан ар, ол сынның сарында қалбан. Ол шөйлін шытсы, ол өн позының шоқтынша, ол шөй, бізі шөйнің пабазы. Мен тізің сыны шоқтап шам, аның ар сырыр мұға кертін мен жазер. Сырының пірейнер менің шазық еткінімні көрген мә? Мен сыны шоқтып шытсым, нұға кертін мен жазер маға. Кем худайдың, ол худайның сөзін ісше. Сырыр худайдың немес сыр, аның ар шоғы іспен жазер. Еудейлер Иисусға шоқтын ғынар. Бістің саға сен түйлістік самар кізізің. Паза сенің істіңді айны отырша, тіпшет күні біз ұрты немес бі? Менді айны шоғу. Мен пабымны ұлығылып шам, сырырты заң мені ұлығылы бен жазар, нандырған Иисус. Мен позымны сабландырырға етпен жем, ше сабландыр шытқан паза шарғылып шытқан худай пар. Сыны сырырге шоқтап шам, сөзімні толтыр шытқан кызы хажында өлбіс. Иудейлер аға тенір, сенің істіңді айны отыр шытқанын амды біліп алды біз. Авраам паза ұхан жылыр өріп арғыныр. Хадисин менің сөзімні толтышатқан кызы хажында өлбіс тіпшезің. Сен пістің үрен Авраам пабы бістің да ол ұғызың ма? Үрен ұхан жылырдың да бі? Сен позыңны кемге санып шазың? Позымны позым саблызым, саблынзым бірденіме тұрбыз. Менің пабым саблындыша мені. Аны сырыр худай біз тіпшезір, нандырған Иисус. Сырыр аны пілбен жезір, мен тізің пілшем. Мен аны пілбен жым тен болзым, сірір өк осқыз шой болыр шықпын. Ше мен аны пілшем, паза аның сөзін тұлтыршам. Авраам пабыңар, менің шершалбы хакелер күнімні көріп алырына тың өрінгін. Аны көріп алып, часқылық болған. Саға елігде шас шоғыл, хайде сен Авраамны көргізің, сұрғаныр Иисустың иудейлер. Сыны сірірге шоқтып шам, Авраам төрелік төк, мен болған. Нандырған Иисус. Әнді де иудейлер Иисусты шөш алып сыларға деп, тастыр қапқаныр. Че ол шазынып зып, храмның сыға қалған. Кызылыр арзын жейіртіп, анаңандар парыпсқын.